ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍልማ ርእስታቶም ክነቐድም ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ ኩለን ሃገራት ንዶኣላውነትን ዶባትን ኤርትራ ክኽብራ ሓዳሽ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ተማሕጺና ኮንግረስ ኣሜሪካ ዓድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፂ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጓ ክሳብ 2028 ዘናውሕ እማ መጽዲቑ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ኣይገለጸን ስዑድ ዓረብ ምስ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝተተሓሓዘ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒላ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ድማ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ ብብርኪ ትግራይ ከቢድ ድርቅን ዓፀውን ካብ ዝተረኣየሎም ወረዳታት ኢሮብ ሱብሓ ሳዕሲዕ ኣፅቢ ጥራእ ወንበርታ 20 ወጀራት ኣበርገለየ ጭላ ላዕለዋይ ጸለምቲ ራያ ዓዘቦ ራያ ጨርጨር ራያ ኣላማጣን ምዃኑን ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ነዚ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ድማ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ርብርብ ይግበር ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ ኣብ ከባብታት ዞባ ምብራቅ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ተባሂሉ ኣሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ንምድሓን ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ብምውሳድ ዝተወደበ መኸተ ንክካየድ ናይቲ ንግዜዊ ምሕዳር ኣልዩ ኣብ ስልጣን ዘለዎ መሪሕነት ትግራይ ምክትል ፕረዚደንት ኣማኒኤለ ሰፋ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዘጋጠመ ድርቂ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕብን ዝንኪ ስራሕ ንምስራሕ ምዝምልከቶም ኣካላት መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዘተ ተኻይድ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ድማ ብሰንኪ ጸላእቲ ኣብ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣጋጢሙ ዘሎ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ደርቂ ብኣግኡ ምምላሽ ንምሃብ ንምምካት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ጸላእቲ ክብል ዝገለጾም ኣካላት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ከም መሳርሒ ኩናት ከይጥቀምሉ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥንኻር ብዝተወደበ መንገዲ ምፍታሕ ኣገዳሲ እዩ ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ህዝቢ በቲ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣውን ሓደጋ ከይጉዳእ ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ወሲዱ ዝተወደበ መኸተ ከካይድ ግባእ ክብል እውን ፀዊዕ ኣሎ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይቲ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ብወገኑ ብኩናት ተሃዝዩ ዝፀንሐ ቁጥባት ትግራይ ሕዚ ጸላእቲ ብዝበሎም ኣካላት ተነቢሩ ብዝበሎ ክልከላን ክባን ዕፅዋን ከምኡ ውን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ድርቂ ተወሲኽዎ ኣብ ህዝብን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ከም ቢሮ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ከም ዘሎ ረዲኡ ዛጊድ ድማ ቐልጢፎም ዝባፅሑ ምሩፃት ዓሌት ዝራእቲ ንመስኖ ዝውዕ ዘበናዊ ድኩዕን ካልኦት ደገፋትን ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ ዓረስቶት ኣብ ጥቆም ዘለዉ መሓስቲ ሩባታት ናብ መስኖ ከውዕልዎምን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዓርሰ ምትሕጋዝ ምጥቃም መካናይዜሽን ሕርሻ ትኩረት ጌርካ ክስራሕ ከም ዘለዉውን ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋን ድውልውነትን ትግራይ ዶክተር ገብሪ ህወት ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣጋጢሙ ብዘሎ ድርቂ ሰብን እንስሳትን ከይጉዳእ ቀደም ሰዓብ ሒዝካ ምላሽ ከም ዝውሃብን ቀንዲ መፍትሒ ግን ብዓርሰ ምርኮሳ ምትሕግጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎን ተዛሪቡ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዕድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፂ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጎዋ ክሳብ 2028 ዘናውሕ እማም መጽዲቑ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይግብርን ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ እማመ ብክልተ ውድዋዊ ደገፍ ብ370/48 ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ እዚ ድማ ዓመን ሓሰብ ሰነድ ድሕሪ ምጽዳቑ ዝቐጸለ እዩ ቤት ምክሪ ንግዲ ኣሜሪካን ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ጉዳያት ናይቲ ቤት ምክሪ ጆሽዋ ወከር ብምጥቃስ እቶም ዝጸደቑ መደባት ንስትራቴጂካዊ ተወዳዳርነት ዕዳጋ ኣሜሪካ ወሰንቲ መሳርሕታት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም ብመንግስቲ ዝምርሑን ናይ ዕዳጋ ዕድል መራሕቲ ዘይኮኑ ኣብ ኣፍሪካን ምዕራባዊ ንፍቀ ክብን ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ጽልውኦም ከስፍሑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዉ እዋን ኣጎዋ ካብ ዘይዲሞክራስያውያን ተዋሳእቲ ውሳነ ቀረብ ሰንሰለት ንምእላይ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ዘዋዊ ጽልዋታት ንኣውንታዊ ሽርክነት ኣሜሪካ ንምድጋፍ ቁልፉ እዩ ኢሉ ኣሎ ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት እዚ ምንዋሕ ኣጎዋ ብቐጥታ ናብቲ መደብ ንምምላስ ውሕስነት ዘይህብ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኩለን ሃገራት ንሉኣላውነትን ዶባትን ኤርትራ ከኽብራ ሓዳጅ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕጺና ክርስቲን ኢሜር ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣስመራ ኣብ ዘውፅኦቶ ጽሑፍያ ነዚ ምሕፅን ተቐሪባ ዘላ ሃገራ ንሉኣላውነት ኤርትራ ከም እተኽብር እውን እታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝተመደበት ኣሜሪካዊት ዲፕሎማት ኣነጺራ ንዕረፍቲ ናብ ሃገራ በፂሓ ከም እትምለስ ዝጠቐሰት ሜር ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናፅነታ ከም ዝተጎናፀፈት ክነግር እየ ኢላ ኩለን ሃገራት እውን ሉዓላውነትን ንፁር ዶባትን ኤርትራ ከኽብሮ ይግባእ ከምቲ ኣሜሪካ እትኽብሮ ክትብል እውን ገሊጻ ኣላ ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተን ዝፀንሐ ሓርፋፍ ዝምድና ኣብ ክልቲኡ እብረ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምምሕያሹ ፅምዶ ክግበር ምፅንሑ ቢቢሲ ዘርግሖ ፀብጻብ የዘኻኽር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እገዳታት ክላዓል ትፅቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ብዘይተነፅረ ኩነታት ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ዘሎ ገለ ካብቲ እገዳ ምስ ምትእትታው ኤርትራ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ንትካላት ህግደፍ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ላዕሎት ሓለፍቲ ፀጥታን ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብተመሳሳሊ መገዲ ምምሕዳር ትራምፕ ሓፈሻዊ ፖሊሲኡ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ኢሚግሬሽንን መሰረት ብምግባር እውን ንኤርትራውያን ግዳይ እገዳ ቪዛ ገይርዎ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ብካልእ ገጽ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ንማሳድ ቦሉስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ተራኺቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናዊ ክልቲአን ሃገራት ዝተኮረ ዝርርብ ጽቡቕን ኣፍራይን ከም ዝነበረ እውን ኣብርሁ ነይሩ እዩ ምንስሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 250 ዝኽሪ ናፅነት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ተሳቲፉ ምንባር እውን ዝርስሳዕ ኣይኮነን ኣብዚ ቀረበ እዋን ነታ ናይ 3 ዓመት ዑደታ ዛዚማ ዝተመልሰት ለዝሊ ፍሪክሰን ብምትካ ሓዳሽ ወኪል ኣሜሪካ ብኤርትራ ኮይና ዘላ ክሪስቲን ሜየር ክረምቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ከም ዘስተመቐረቶ ዝገለፀት ኮይና ኣብ መወዳእታ መስከረም ናብታ ከተማ ከም እትምለስ ብምግላጽ ንደወል ኣብያተ ክርስትያንን ኣዛን መስጊድን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ኣስመራን ከም ዘስተማቐረት ተዛሪባ ኣላ ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀ መግለፂ እታ ኣሜሪካዊት ወኪል ዝተውሃቦ ርእቶታት ግን ገሊኡ ንዝሃበቶ መግለፂ ክድግፍ እንከሎ ካልኦት ድማ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ኩነታት እቲ ሃገር ዝጎሰየ ብምዃኑ ክነቕፍዎ ተረኣዮም ኣለዉ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢላ ንኩነታት እቲ ሃገር ክትመዝኖ ዝመኸር እውን ርእቶታት ኣለዉ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር እያ ብተዛማዲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝፈልጥዋ ኣይኮነትን ብምባል ተፈላጥነት እታ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምፍታሕ ከም ትፅዕር ድማ እታ ዲፕሎማት ሓቢራ ኣላ ሜየር ገዲም ዲፕሎማሰኛ ኮይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ቬንዙዌላ ኮሎምቢያ ኣርጀንቲና እስራኤል ግብፂ ጋና ስዑድ ዓረብ ተመዲባ ከም ሰርሐት ሰነዳት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ የረድእ ስዑድ ዓረብ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለ ዝተሓሓዝ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒላ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ፈነወ ማሕበራዊ መራኸብታት ቲክቶክ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዘስካሕክሕ ናይ ቅትለት ገበን ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብን ሓሙሽተ መሻርክቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርግሑን ዘገባሃርን ልዕሊ 100 ሰባት እውን ተታሒዞም ኣለዎ ኣብ ርያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰሉስ ሓደ መስከረም 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝተውልዐ ግጭት ናይ ቅትለት ገበን ክካየድ ከም ዝፀንሐን እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ከም ዝፀንሐን ኣዘኻኺሩ ኣኸቲሉ ኣብ ዝርግሑ መግለፂ ድማ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ዝፈፀሙ 6 ሰባት እቲ ቐንዲ ተጠርጣርን 5 ተሓባበርቱን ከምኡውን ነቲ ትግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዝርግሑን ዘጓሃሩን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ መበገስቲ ገበን ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ዶ ስዑድ ዓረብን የመንን ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣትዮም ኣብ ገጠራትን በረኻታትን ተኸርዲኖም ዝነበሩ ዜጋታት ከባብያዊ ግጅለታት ብምፍጣር ንሓድሕዶም ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግጭት ዝተፈፀመ እዩ እዞም ተጠርጠርቲ ክትሓዙ ዝኽኣሉ ኤምባሲ ኢትዮጵያን ሕብረተሰብን ብዘቕረብዎ ሓበሬታን ብዝሓይልታት ፀጥታ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ፅዑቕ ምክትታል ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ